A mí me salen en el contorno de 120 millóns de euros. Sempre a todos nos gustaría máis, pero, sin lugar a dudas, é unha moi importante dotación presupuestaria, da que debemos sentirnos francamente satisfeitos. Hai outros que fan outras valoracións que as podían ter escritas desde hai un ano, 2 anos ou 3 anos, porque lles dá igual o que digan os orzamentos, que primeiro nos intentaron convencer, en algún caso, de que orzamentos que só contemplaban 10 ou 12 millóns de euros era unha maravilla, e que agora nos dirán que 120 millóns de euros é moi pouco. Bueno, é o que lles podo dicir. E como volvín á alcaldía 8 anos despois, Santiago Lugo estaba sin acabar e sin avanzar. O orbital estaba sin empezar, do orbitaliño non se sabía nada, a EDAR se perderan os fondos, e da terminal de viaxeiros tampouco se sabía nada, incluso había firmado un convenio de que non se iba a facer hasta que non houbera 3,5 millóns de viaxeiros. Por lo tanto, eu teño que dicir que todas as actuacións que a corporación definiu de forma unánime como prioritarias están contempladas en estos orzamentos.